informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 6. numurs, 2021. gada jūnijas. Audiogrāmatas ieskaņotās Ligita Paegle – visas sēdvietas izpirktas – stāsti. Lasa Jurģis Vancāns – 2021. gada ieraksts – 1 CD – 6 stundas – 34 minūtes. Ironisko stāstu krājums par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru dzīves ikdiena un īpaši notikumi vies cauri krājumam. Pati autore raksta. Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas bakst autoram sānos un pieprasa vēl, jo redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādājuši. Tad autoram neatliek nekas cits, kā to visu pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainojušies, jo nav dabūjuši galvenā varoņa titulu. Tā šie tēli brīvi staigā pa krājumu neparastos veidos risinādami savas parastās problēmas. Ketlina Kaldmā. Būt sliktai meitenei ir dievīgi. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2021. gada ieraksts, 1 CD, 2 stundas, 37 minūtes. Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds parasts kolhoza ciemats. Grāmatas galvenā varone, Lī, ir 11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopā ar jaunāko māsu, mazo brāli un draugiem, kaimiņu puikām, šajā Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas dēkas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert. Bet pieaugušo tuvumā nav, un bērni var visu izmēģināt uz savas ādas. Gundaga Repše – Retināts gaiss – prozas cikls. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas, 24 minūtes. Retināts gaiss raksturīgs kalnu augstumiem. Kalnā kāpēja motīvs caurvī ik lapusi šajā prozas ciklā. Autorei ir izdevies noturēt mīlestības pilnu, iejūtīgu skatienu uz saviem varoņiem un nesaudzību, tēlojot pasauli, kuru mēs paši esam sev uzbūvējuši. Kārlis Ķezbers – Takšelis Makšelis. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas, 57 minūtes. Grāmata atklāja vidi un pasauli, kuru izdzīvo suns. Lasītājs tiek aicināts doties šajā dēkainajā un reizēm tik cilvēcisko tajā pasaulē, rosinot domāt par savstarpējām attiecībām, draudzību un vērtību mēru. Stāsts ir par to, kā cilvēkiem sadzīvot savā starpā, meklējot kopējo labumu un rūpējoties par saviem līdzgaitniekiem.
Stefani Klain, Česna i Nepristojna, čitāja Kristīna Kokina. Запись 2021 года, один компакт-диск, 8 часов 47 минут. Одинокая женщина Стефани Клайн желает познакомиться. Ее главное требование к прекрасному принцу – он не должен быть похож на бывшего мужа. Охотничьи угодья Стефани, сайты знакомств и вечеринки, свадьбы подружек – и улицы Нью-Йорка, по которым она бродит с фотокамерой на плече в поисках интересных сюжетов. Ее поклонники один другого хуже. Неужели настоящие мужчины вымерли окончательно?
Restaurētās. Karolīna Hārta. Nāve mīlētāju alejā. Lasa Dzidra Liepiņa. 1999. gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 31 minūte. Romāns par bijušo žurnālisti, Henrietu Collinsu, sauktu par Henriju O. Viņa mudina topošo žurnālisti Megiju Vinslovu uzsākt rakstu sēriju par trim neatrisinātiem noziegumiem, taču Megijas centība maksā viņai dzīvību. Ernsts Pinkerts, Mātes sirds, lasa Dzidra Liepiņa, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 28 stundas, 27 minūtes. Aizkustinošs stāsts par māti, kura pazaudējusi dēlu, dēla pārdzīvojumi un laimīga atkal redzēšanās. Džūda Devero, Vasaras māja, lasa Dzidra Liepiņa, 2002. Gada digitāls audio ieraksts, 16 stundas, 29 minūtes. Trīs draudzenes nākušas pasaulē vienā un tajā pašā dienā, un visām tuvojas 40. Jubileja. Viņas nolemj ievērības cienīgo notikumu nosvinēt kopā kādā vasaras mājā Mēneša štatā, viena otra izstāstot par savu dzīvi, vīriešiem, ko mīlējušas, par kādreizējām iecerēm un ceļiem, kurus izvēlējušās. Viņām tiek dota iespēja pārvērst realitātē kādreizējās ieceres un sapņus par to, kā dzīvē viss būtu varējis izvērsties. Helēna Grifica, Sidraps Stariņš, lasa Dzidra Liepiņa, 1999. Gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas, 53 minūtes. Džēmijs vēlas, kaut viņam piederētu suns, taču vecāki uzskata, ka viņa dzīvoklī vēl vienam iemītniekam nav vietas. Kad liktenīgas sagadīšanās dēļ zēns kļūst par kurta, Sidraps Stariņa saimnieku, viņš nedrīkst to vest uz savām mājām. Suns ir jātur kādas pamestas ēkas pagrabā. Oldžihs Koseks, slepkavas smaržojas ar Chanel. Lasa Dzidra Liepiņa, 1983. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 22 minūtes. Krimināl romāns par divu slepkavību izmeklēšanu. Autors ar dziļu cilvēciskumu ataino kādas bērnu nama audzēknes dzīves drāmu. Irma Grebzde, sējējs izgāja sēt, ziedi mana vasara, lasa Dzidra Liepiņa, 1994. Gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 6 minūtes. Abos romānos darbojas jau iepazītie tēli romānā māsas. Sējējs izgāja sēt ir par Daumas dēla Saimona jaunību un viņa vēlmi nodoties mākslai vectēva mantotajā īpašumā. Ziedi mana vasara turpinās Saimona dzīves gājums. Anna Brontē, Agnese Greja, lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 26 minūtes. Autobiogrāfisks romāns, kurā autore apraksta savas guvernantes gaitas un liktenīgo mīlestību pret jauno mācītāju Viljamu Veitmenu, kurš romānā tainots Mistera Vestona tēlā. Grāmatas Braila rakstā. Jānis Zelčāns, Visi dati dodas uz debesīm, stāsti un novelis, trīs sējumos. Jāņa Zelčāna tēli pieder izdomātai nākotnē, gan tuvākai, kurā mākslīgais intelekts ir realitāte, gan pavisam tālai, kurā lidojumi kosmosa telpā ir absolūta ikdiena. Tomēr šie tēli risina problēmas, kas aktuālas mūsdienās. Stāsti ir kā laika mašīnas. Tās lasītājam ļauj ceļot laikā un telpā, lai uz ļoti nopietniem cilvēcei svarīgiem jautājumiem saņemtu pārsteidzošas un brīdinošas atbildes. Pasakas. Viens sējums. Grāmata vieglajā valodā pēc Kārļa Skalbes pasaku motīviem. Saturs. Milzis. Pasaka par zelta ābeli. kā ķīša dzirnavas, labuma meklētājs, pasaka par vērdiņu. Grāmatas palielinātā drukā Silvija Brice – Baigās piezīmes. Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir pilna ar vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa uz stikla, savelties lāsēs un ritēt paši no sevis, bet reālajā pasaulē viss ir tik spilgts un rosinošs citādā veidā nekā svešos tekstos, tas pārsteidz manu untumaino iekšējo bērnu, un viņš ķērst ainas kā taureņus. Šie spontānie vārdu ritējumi ir izveidojuši ko līdzīgu piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka pārlieku vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa, ja nu kāds tās pašķirsta un atrod kaut ko sev noderīgu, saka Silvija Brice. Grāmatas parastajā drukā. Rolanda Bula – Upes laiks. Ceļtaku ģimene gadiem sapņojusi par kopēju laivu braucienu pa Gauju. Ir apceļota pasaule, savīta ģimenes ligzda, izaudzināti 4 bērni, bet laivošana vienmēr atlikta. Un nu, kad vecākajiem bērniem Oskaram un Indrai ir jau teju 30, bet dvīņiem Joranam un Dziedrai bīstamie 11, ģimenes galvenā sieviete, māte Loreta, pēkšņi uzstāja, ka jābrauc. 4 dienu laivošana ceļtaku 3 paaudzes atrauj no pārējās pasaules un iemet atmiņās. Nella no Krotas – Ragana bez diploma. Bārbala ir visparastākā meitene, kura dzimusi jauktā ģimenē un augusi rūpnīcas kopmītnē. Vidēji glīta, vidēji izglītota, taču enerģijas un apņēmības viņai ir pārpārēm. Nonākot svešā ciematā, Bārbalai Raganas birka ātri vien tiek piekarināta, gandrīz bez iemesla. Romāns par divām ģimenēm, par īstajā brīdī nepateiktu patiesību, otra nesaklausīšanu, dusmām, tumsonību un mīlestību. Ligita Paegle – Istabas biotops. Kopmītnēs dzīvo topošie biologi Dzintars, Kārlis un Valters. Dzintars labprāt patveras virtuālajā realitātē, bet nereti atver arī Ojāra vācieša dzejoļu krājumu. Kārlis ar savu ģeniālo atmiņu iemanto gaišreģa slavu, ko proti izmantot savā labā. Pedantiskais Valters aizvada maģistrantūras pēdējo gadu. Viņu istabiņas mieru nemitīgi traucē lējnieks un vēl kāda kaitinoša būtne Sandra, kura iedomājusies, ka ir Valtera meitene, un tad istabiņā iemitinās filologs Ervīns. Tā vien šķiet, ka lekcijas viņus var pagaidīt. Ilona Brūvera Stāsta Juris Strenga Mana grāmatvedība Aktiera kaleidoskopiskā dzīve un pienākumi Mana grāmatvedība ir atmiņu vizualizācija tagadnes formā ar lasītājam dot iespēju sajust laika garšu, cilvēku attiecības, aizraušanās, ideālus, draudzību un nodevību, kā visu dzīvo, kas piemīt tikai klātesošiem notikumiem. Grāmatā tiekamies ar Dailes teātra leģendām, izsekojot dzīvei, kas notiek aiz skatuves, un bez vārdiem stāsta par mums pašiem, ja nemelojam, bet atzīstamies dzīvei mīlestībā, arī tad, kad viss nebūtu nav tik vienkārši kā šķiet no malas skatoties. Dace Judina, Arturs Nīmanis, Krustcelis. Pirms 300 gadiem nelielā rietum Kurzemes miestiņā tika sadedzināts vecais Zalktis, kurš dzīvojas biezoknī kopā ar vilkiem. Kopš tās dienas Dalder ciema iedzīvotājus jau 9. Paaudzē vajā vecā lāsts, pa vienai vien iznīcinot nodevīgo dzimtu atvases. Pēdējo gadu laikā Dalder ciemā notikušas lielas pārmaiņas. Notibināta pamesto un no ļaužu vardarbības cietušo dzīvnieku patversme Zvēru māja, kuras vadītāju, sarkan matainā nešpatnā Agnese, spēj sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un akmeņiem. Viņu sargā liels pelēks vilks. Nesen ciemā ieradies uz dzīvi apmeties Toms, vecā Zalkša mazdēls, 10. paaudzē. It kā klusie un lādzīgie ciemnieki cits pēc cita atklāj savas īstās sejas, bet Daldermuižā, kur reiz mituši vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, notiek baisas lietas. Dace Judina, Tukšais nams. Grāmata ir noslēgums Ēnu spoguļa triloģijai. Pagājuši 2 gadi kopš psiholoģa un laulību terapeita Dagnija šķīrusies no vīra. Dagnijai spārnos iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto, bijušo jūras braucēju Gintu, kurš nu pārkvalificējies par zinātnieku muzeju klientu menedžeri. Tomēr tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnē kopā ar Dagniju joprojām pārklājas pagātnes melnās ēnas. Mika Kerenens, Armando. Armando ir pirmklasnieks, kurš vairāk par visu pasaulē vēlas spēlēt futbolu. Zēna izskats atšķiras no skolas biedriem, tāpēc ar viņu neviens negrib draudzēties. Stāsts atklāj, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem būs jāsastopas Armando, ceļā uz jauniem draugiem un iedzīvošanos jaunajā skolā. Madara Roškalne, Ting Budong, kādas latviešu ģimenes piedzīvojumi Ķīnā. Dzirdu, bet nesaprotu. Ting Budong ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, ierodoties Ķīnā. Frāze, kuru viegli izteikt un kuru saprot visi ķīnieši. Lasītāji varēs sekot līdzi ģimenes gaitām un kopā ar viņiem noīrēt dzīvokli, atrast angļu valodā runājošu auklīti, apmeklēt bērnu dārzu, doties pie friziera, piedzīvot gaisa piesārņojumu, atrast darbu, doties uz pludmali un daudz ko citu. Tāpat autore pastāstīs, ko jaunu par ķīniešu virtuvi. Viena bērna politiku, krāpšanas schēmām Ķīnā, ķīniešu sieviešu skaistuma noslēpumiem, jauno gadu un citiem svētkiem. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāte Vītola. Ielasīja Dina Kāgane Kovaļova. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī, redaktore Beāte Vītola.